Hostem večerního radiožurnálu je dnes výtvarnice Alena Antonovičová, zakladatelka fondu Aruakos. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Čemu slouží fond Aruakos?
Slouží primárně a jedině sbírání peněz na získání zpátky bývalých pozemků indiánů Aruakos. Jsou indiáni, kteří žijí na severu Kolumbie v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Jsou to jedni z posledních indiánů, kteří přežili španělské dobývání a zůstali téměř bez změny ve svých tradicích, a to díky tomu, že žili díky geografické poloze svých kmenů blízkosti Sierra Nevady, pohoří, nejvyššího pobřežního pohoří na světě, protože nejvyšší hora má téměř 6000 metrů nad mořem a to ve vzdálenosti pouhých 42 kilometrů od moře. Takže když Španělé vstoupili na kontinent, tak indiáni před nima utekli právě do těch vysokých hor, aby se schovali, aby si zachránili svoje holí životy.
A kdy vy poprvé jste vstoupila na kontinent? Myslím tedy,
na kontinent. Já jsem poprvé vstoupila v roce 2010, což bude téměř 10 let. Příští rok budeme slavit. A já jsem na žádný jiný kontinent, nebo do žádný jiný země na tomhle kontinentu nevstoupila. Jezdím jenom výhradně do Kolumbie.
Tak jsem tam napůl jako doma.
No, abych řekla pravdu, tak se tam cítím skoro jako doma a na některých místech opravdu jako doma. Mm-hmm. Prostě Kolumbie mi přirostla k srdci natolik, že nemám zájem poznávat nic jiného, protože tam je tolik krás na jednom velikým sice místě, ale na jednom místě, že čím víc ji poznávám, tím víc mě přitahuje.
No a právě o Kolumbii a také o indiánech Aruakos si dnes budeme povídat s Alenou Antonovičovou. Ono o Kolumbii přetrvává takové povědomí, že je to extrémně nebezpečná země, ale to myslím, že už neplatí.
To povědomí přetrvává pořád, situace, realita je úplně jiná, ale zvláštně, že tam začínají jezdit turisti, hlavně ty turisti, kteří chtějí navštívit neturistickou země, takže se za chviličku z ní stane zase opět turistická, ale pořád je tam ohromný prostor pro další návštěvníky, kteří se nebojí a není čeho se bát, protože ta realita je úplně jiná, než známe z médií, a díky médiím a hlavně díky s filmům většinou americkým. Tak, no, tak to taky samozřejmě, tak ta Kolumbie jako vypadá jako opravdu země, kde do půl hodiny člověk prostě musí ležet někde s kudlou v zádech na zemi.
A byste nikdy neměla žádné nepříjemné zkušenosti nebo obavy?
No, měla jsem, třikrát mě okradli. Dvakrát jsem přišla teda opravdu jako o mobil, to bylo to nejmenší, potom to bylo jednou v jedné vesnici Magange, já tam to nikdy nezapomenu, protože jsem se rozloučila s mojí kamarádkou v Kartachéně, jela jsem 8 hodin nějakým autobusem do Magange, kde jsem měla změnit transport a dostat se do jedné z nejhezčích měst Mompox, který leží ve vnitrozemí, ale těžko se tam člověk dopravuje. No a v tom místě, když jsem vystupovala, tak mě obklopila parta zlodějů a ukradla mi všechny peníze, včetně kreditní karty. A tam jsem ne, že bych měla strach, to jsem neměla, ale bylo mi na mrtvici. Jo. Byla jsem prostě, bylo tam asi 45 ve stínu, strašný horko a najednou si nemůžete koupit ani skleničku vody, dokonce ani jít na toaletu. Jo. Takže prostě to jako, to jste mrtvej člověk.
Jak jste to vyřešila?
No, oslovila jsem ambasádu, jestli mi pomůže, tak ty mi řekli rovnou, že nepomůžou. Potom jsem volala do banky, jestli mě pošlou peníze přes Western Union. Ty mi řekli, že jo, ale až v pondělí. On byl pátek v poledne v Kolumbii, ale pátek 7 hodin večer nebo 6 hodin večer už českýho času, takže banky zavíraly. V pondělí už bych byla mrtvá, to už bych nepřežila, jo. Já jsem potřebovala rychle pomoc tehdy. No takže se mi ujal jeden policajt, o kterém jsem nevěděla, jestli je pravej nebo falešnej, přijel na motorce a řekl, ať si za něj sednu a ten druhý bágl, to je jediný, co jsem tehdy měla, tak ať hodím tomu jeho kámošovi na druhou motorku. No takže jsem jela a myslela jsem si, no tak možná, že už neuvidím ani ten druhý bágl a vůbec nevím, co bude, protože občas se stane, že ten policajt není policajt a je to prostě bandita převlečený za poldu. No ale tenhle byl teda pravej, dokonce byl strašně fajn a vlastně byl to jediný člověk, který mi z té situaci pomohl. Nejenom, že mi půjčil svůj mobil, ať volám do Prahy a kamkoliv, ale půjčil mi i počítač, takže jsem se spojila s jediným kamarádem nejbližším v té oblasti, což byl Medellín a bylo to 14 hodin autobusem. A ten mi řekl, že mi půjčí prachy, když přejedu do toho Medellínu, takže mi bude čekat na terminálu. A já jsem řekla, že jo, ale nevím, jak za co se tam dostanu, a Polda mi koupil na autobus jízdenku. No, takže to bylo super.
To potvrzuje to, co jsem o Kolumbících četl, že je to mimořádně pohostinný národ.
Jsou neuvěřitelný lidi, jako nejlepší lidi na světě, jaký jsem kdy poznala, protože ty lidi cestou z letiště na někam, kamkoliv, se s něma zapovídáte a oni vám nabídnou, že můžete přijet k ním nebo k sestře nebo k někomu z rodiny, třeba do Amazonie nebo do hor. Prostě dají vám kontakt na sebe a oni to myslí hlavně vážně, takže když se jim dovoláte, tak oni řeknou, jo, opravdu, jako my
počítáme s váma.
Počítáme, jo. Což to se mi stalo, když jsem jednou letěla do Medellínu a z Medellínu, z letiště Maria Cordova, se jede asi 3/4 hodiny do města, do Medellínu, jo. Docela je to daleko od města, to letiště. No a vedle mě seděl chlapík a bavili jsme se o jídle a mi nabídl kafe. Já jsem řekla, že kafe mám sice ráda, ale určitě ne to jejich, protože tam se pije kafe, který mu říkají tinto, 90% nebo 99% Kolumbijců pijou tinto, to je to nejhorší kafe, jaký jsem kdy pila v životě, ale k tomu se třeba ještě vrátíme. A já jsem mu řekla, že mě třeba strašně chutná rum, že mám ráda rum, a on říkal, no tak můj zeťák je ředitel jedné likérky v Medellínu. Dal mi telefon a ne, dal mi. On si vzal můj, večer mi ten zavolal nějaký cizí chlap a říkal, co děláte zítra? Já jsem říkala, zítra, no nevím, tak prý nechcete se přijít podívat do toho, do likérky? Já říkám, moc ráda, takže jsem přišla a zjistila jsem, že to je největší likérka v Kolumbii. Ron Medellín vyrábí a taky Aguardiente, což je něco, co asi žádnému Čechovi nechutná, je to něco jako pastis v kolumbijském stylu, ale Kolumbijci to milují, to levný a je toho hodně. No, takže se mi ukázal největší likérku, destilárku v Kolumbii, no a ochutnala jsem úžasně dobrý rumy, takže prostě takhle jsou pohostinní. Prostě jeden den řekne něco a druhý den vás už vezme a všechno funguje.
Když už jsme pootevřeli to téma káva, tak mě to překvapuje, protože oni tam přece pěstují výbornou kávu, jak to, že pijí něco, co nám nechutná, nebo no, co
samozřejmě.
Nevypadá dobře.
Kolumbie je, myslím, že statisticky třetí největší producent kávy na světě. Myslím, že předtím je Brazílie a Vietnam, mám pocit. A jak by se řeklo, no jasně, má tam hodně kávy, no jenže ta nejlepší káva, kterou oni pěstujou, prémiová káva, ta se vyváží, jo, takže tu pijou v Americe, v Japonsku, v Evropě a jenom ne v Kolumbii. A potom se taky ještě existuje řetězec velmi jako kvalitních a drahých kaváren, nejenom po Kolumbii, ale po celé Latinské Americe, se jmenuje Juan Valdez, a ty kupují ty prémiové kávy a nabízejí je teda ve svých kavárnách skvělejch, samozřejmě za nějakých 20 násobek ceny, za kterou byste koupili na ulici to tinto. No, ale když se pěstuje káva, takže samozřejmě jsou různý stupně kvalit, že jo, tak ta nejlepší se vyváží, potom se to skupujou ty dobrý značky. No a ta káva, která se třeba nějak nepovede nebo je prostě tý nejhorší kvality, tak se nevyhodí, ale připraví se pro to nejchudší obyvatelstvo a navíc se z toho dělá takovej trochu jako podobnej turek, jako jsme byli zvyklí my. To znamená, Uvaří se voda, do té vody se hodí kostka panely. Panela je přírodní cukr, který se vyrábí z cukrový třtiny. No. A když se ta voda začne vařit, tak se do toho hodí tak se určitý množství té kávy. No a tam se to vaří půl minuty, no a scedí se to přes takovou bavlněnou punčochu a je z toho sladká a poměrně jako jenom taková obarvená voda. Jo. Je to, a proto se to jmenuje Tinto taky. Jo. Takže Tinto tam pije 90% obyvatel.
Na večerním radiožurnálu si o fondu Aruacos povídáme s jeho zakladatelkou Alenou Antonovičovou. Ono to souvisí i s tím, o čem jsme mluvili před chviličkou, a to s kávou. Vy se snažíte fairtradeově tu kávu sem do Evropy dovážet a tím pomáhat právě indiánům Aruacos.
Ano, je to jedna z možností. Indiáni díky kávě vlastně přežívají. Protože v těch horách, kde momentálně žijí, a to jsou někdy výšky až nad 4000 metrů nad mořem, tak v těchto výškách nepěstují kávu, tam by to nešlo. Ta káva se ideálně pěstuje kolem 1600-1800 nad mořem a tam žijou teda také Aruacos a oni tam pěstují hlavně kávu, protože je to vlastně ideální místo na pěstování kakaovníků a kávovníků. Má to, proč ta káva je jiná, než jsou v ostatních oblastech kávy v Kolumbii, je to, že jak už jsem řekla, je to nejvyšší pobřežní pohoří na světě, to znamená, že tam je speciální mikroklima a to jak vysokohorské, tak přímořské. To znamená, že tam jsou podmínky, které velmi, velmi pozitivně působí na růst kávy a ta káva má větší intenzitu, má jako silnější aroma a specifickou chuť, která je, má vyrovnanou kyselost a chutná po hořký čokoládě. No a tu kávu já jsem se rozhodla, že budu od nich kupovat, protože vlastně tím můžu podpořit i jejich ekonomiku. Takže se mi podařilo to, co se vlastně nikomu, aspoň neznám nikoho, komu by se podařilo od Indiánů přivízt bez prostředníků do České republiky prvotřídní 100% arabiku jednodruhovou kolumbijskou kávu. Takže
jsme... I tak se dá vlastně pomoci tomu na
tím se,
fondu.
Ano. Tím se dá pomoci k sbírání penězům na odkupování těch pozemků. Teď tady máme zrovna na návštěvě Azdrubala Torrese. Měla jsem ho původně vzít sebou sem do rozhlasu, aby řekl něco ve své rodné řeči. Oni mluví řeči Iku. No, to není španělština, je to řeč Iku.
A vy rozumíte?
Absolutně ne, to je chrochtání takový, který nemá se španělštinou nic společného.
Jihoamerická holandština.
Něco takového a zvláštně, že ty kmeny, který tam žijou vedle sebe v té Sierra Nevadě, že mluvějí každej svým jazykem a navzájem si nerozumějí. To je zvláštní. No a jejich řeč se jmenuje Iku a rozumím akorát slovu Duní. Duní znamená děkuji, pak Aju znamená koka, to se tam hodně používá. No a ta koka, to je vlastně nejposvátnější rostlina, která se všude pěstuje v Sierra Nevadě, ale hlavně pro ty jejich spirituální účely. To znamená, indiáni od jak těživa byli zvyklí tady v té oblasti pěstovat koku a ta patřila vlastně k jejím denodenním tradičním činnostem, protože oni tu koku žvíkají jenom muži a tím se vlastně dostávají do takového stavu jako duševního rozjímání a dokážou víc do hloubky prociťovat určitý stavy a mají ještě, aby si zvyšovali ten účinek té koky, tak k tomu lížou hůlku, kterou namáčejí do takové tykve, který mu říkají poporo a v té tykvi mají rozdrcený prášek z mušlí, což je nositelem vápníku, a ten vápník s tou kokou udělá takovou zvláštní chemickou reakci v ústech a tím si zvyšují a prohlubují ten účinek.
Říkáte, že to dělají jenom muži, co dělají ženy, ty pracují.
Ženy tu koku můžou pěstovat a můžou ji sklízet, ale ne nežvíkají, protože ta koka je nositel, je vlastně ženský, jako má ženský element, jo. Takže žena nemůže žvíkat koku, protože by vlastně to nefunguje, jo. Tam prostě oni všechno mají, indiáni Arawakos mají všechno založené na rovnováze, na balanci mezi vším, takže kde je mužský element, musí na druhé straně být zase ženský element. Tak to prostě u nich v té jejich na filozofii a tradicí funguje.
Alena Antonovičová z Nadačního fondu Arawakos je naším dnešním hostem. Tak když se budete chtít dozvědět víc, tak se podívejte na stránky psáno arhuacos.cz anebo darujme.cz. Vy jste tam vlastně zveřejnili dárcovskou výzvu. Ano. Jak jste daleko se získáváním těch peněz?
Těch peněz, no. My jsme teď po návratu z Kolumbie, kdy jsme vlastně udělali takový kompromis a takový slib s tou komunitou Birua, která je jedna z 54 osad, který žijou v té Sierra Nevada, který patří Arawakům, tak jsme udělali teda slib, že jim pomůžeme sbírat peníze, aby mohli koupit zpátky svoje původní pozemky. Začínáme hned jedním pozemkem, který má 20 hektarů, je to vlastně v blízkosti té vesnice Birua. Oni to chtějí tak lepit postupně na sebe, že jo, najít hlavně někoho, kdo je ochotný jim to prodat, a tady teda jsme se domluvili s majitelem, on to prodává, my jsme dokonce teď při návštěvě Azdrubala, který je tady, což je ten jeden z těch, ne teda přímo šamanů, ale je to ten Vocero nebo Mesachero, jak se říkají, takzvané takovej jakoby tiskovej mluvčí anebo takovej hlasatel, že jo, který vystudoval lidský práva ve Španělsku, jezdí po různých mezinárodních setkáních šamanů z celého světa a byl hostem i v sídle OSN v Ženevě i v New Yorku a je to prostě vážený a velmi dobrý organizátor a dělá hodně toho pro svoji komunitu.
Tak a proč se Azdrubal Torres se nedostavil dnes?
No, protože je šíleně unavený, protože Indián zkrátka nevydrží všechno.
Je pravda, že už je tady od 15. června, myslím.
Je tady skoro měsíc a bude tady vlastně ještě dva dny a zítra máme poslední akci v K3. Od 6 hodin budeme dělat takovou ceremonii s prezentací Arawaků, budeme tam mít ochutnávku kávy, ochutnávku čaje z koky a bude to končit nějakým krátkým rituálem. Nechám to na Azdrubal, jestli se rozhodne o rituál s bavlnou nebo s tabákem nebo s kokou, nevím, ale on to vždycky nacejtí tak, jak chce on. No a protože si potřebuje odpočinout, tak zkrátka si šel lehnout, protože jsme opravdu měli teďka perný týden, každý den jsme byli někde zváni a dělali něco pro naše fanoušky nebo lidi, kteří mají rádi Indiány.
No. Dnes povídáme s filantropkou Alenou Antonovičovou, výtvarnicí, zakladatelkou fondu Arawakos. Mluvili jsme o Azdrubalovi Torresovi, což je Indián toho kmene, který už vlastně skoro měsíce tady v Česku, bude pokračovat dál po Evropě. Slibovali jsme původně, že přijde, ale omluvil se tady, že už je vyčerpán. Přivezl z Kolumbie slíbené duchovní poselství?
No, přivezl určitě několik duchovních poselství, ale já bych vás ráda pozvala do týká trojky na zítra na 6. hodinu a tam to uslyšíte přímo z jeho úst, takže já si myslím, že to bude zajímavější z jeho prostřednictvím jeho osoby.
Takže asi se těžko i popisují ty rituály, jak jste říkala, že se rozhodne, který zrovna.
On to vždycky nacejtí podle toho, jaký přijdou lidi, kolik přijde lidí, jaký je to prostor, takže dělá rituály buď to pomocí bavlny, nebo pomocí tabáku, jako nemyslím tabáku z cigaret, ale jako listů tabáku velkých, který oni používají potom, anebo pomocí koky. A koka je vlastně nezdílnou součástí jejich života tradičního, takže kudy chodí, tudy trousí koku, takže náš byt je plnej smetí, že jo, a to všechno, až odjedeme, to smetem a my si to pak budeme ještě
vychutnat. No, jak se vlastně oblíká takový zástupce kmene Arhuacos?
No, on se oblíká, to je dobrá otázka, on je oblečený celý v bílém, že? On má černý, dlouhý vlasy, který by mu záviděla každá ženská u nás. Má překrásný, nádherný, hustý, lesklý, dlouhý a to, ty vlasy, ty připodobňuje k stromům a k lesům. To znamená, kdo u nich, kdyby si stříhal vlasy, tak by to znamenalo, jako kdyby kácel stromy. Takže prostě vlasy jsou u ně posvátný. Teď nosí bílou čepici, takovou tvrdou, velmi tvrdou a takovou zvláštní, kterou si každý ten Indián vyrábí sám. Tak jako i to oblečení, který je bílý, z bavlny, tkaný, tak to si každý šije sám, jo, oni mají šatovku, nebo prostě já nevím, co to mám, jak to mám říct. Prostě něco s dírou veprostřed, do toho strčí hlavu a kolem má pásek bílej taky, ze stejného materiálu. A pod tím má kalhoty a pak má ještě takový jako nadkolenky. No a tak to je to oblečení. To oblečení symbolizuje čistotu světa a vlastně takovou tu, co vlastně, aby si připodobnili, že mají chránit čistotu přírody těch hor, v kterých žijou, a to je vlastně jejich posláním, jako hlídat energie ve světě, rovnováhu energii, čistotu čistotu zemi. To potom nosí močily. Močily jsou tašky z ovčí vlny, kterou jim tkají teda na rozdíl od nich jejich ženy. A je to vlastně rituální činnost všech aruackých žen. Ty ženy se to učejí už od holčičího věku, od 4 let. A vlastně každá žena vytkává svoje niterní pocity a svoje zážitky do těch uzlíků a ta taška, každá taška má jiný design, jo? Jiný symboliky, ať zvířat nebo myšlení nebo moudrosti žen. A každá je nositelkou té ženské energie a vlastně ty ženy je dělají pro ty muže. A ty muži v tom nosejí tu koku.
A ono to ale taky funguje, jak jste mi říkala, že se navzájem obdarovávají ve chvíli, kdy se potkají někde třeba na cestě.
To tak je. Když se potkají dva proti sobě, tak my si podáváme ruku a oni mají ty dvě močily. A v té jedné močile mají jako dary pro toho příchozího a tu druhou močilu mají připravenou na přijímání darů zase od toho příchozího. Takže vlastně první, co je si hrábnou, dají to do tašky, do té močily tomu protějšku a ten udělá to též. To znamená, že zase prostě všechno je v rovnováze. Jo. Tak jako to je vlastně základ jejich filozofie. Mít v balanci všechno, co lze.
My jsme řekli, že jedním z cílů fondu Arhuacos je vrátit těm Indiánům zpátky jejich pozemek,
kterým kdysi patřili.
Co ale, jak si jim hodlají naložit?
Jak s nimi hodlají naložit? No právě, že nejvtipnější je, že téměř nijak. Oni je nechají ležet ladem tak, jak je jejich stvořitel, protože oni věřejí ve stvořitele, který vlastně všechno, co existuje, je jeho dílo. A matka země, která je vlastně asi nositelkou toho, co všechno vlastně vzniklo a co narostlo na zemi, tak je prostě matka, to je ta ženská energie, stvořitel, to je ten mužská energie. Takže oni chtějí 10% chtějí jaksi obhospodařovat, to znamená, tam, pakliže tam nejsou ještě kávovníky a kakaovníky, tak je tam chtějí nasázet a pracovat a ten zbytek chtějí nechat prostě přírodě. Nechtějí to měnit.
On je to tak, že opravdu na území jednoho státu je skoro všechno.
Naprosto. Od ledovců, pouště, džungle, savany, močály, řeky, dva oceány. Já nevím, na co si vzpomenete, tak to tam je. A navíc ještě, když se vrátím k té Sierra Nevadě, tak tam vlastně oni říkají, že vlastně to je takový mikrokosmos, že ta Sierra Nevada má všechny klimatické podnební pásmy, které existují na světě. A to znamená, že to je vlastně taková jako miniatura celého světa a že vlastně oni mají pod kontrolou díky tomu celý svět a vlastně jsou určený tím stvořitelem, aby hlídali tu rovnováhu ve světě. A vlastně to je ten důvod, proč jsem ten Azrubal přijel, protože oni vidějí, že v současné době svět má tu rovnováhu narušenou, jo? Že a díky nám říkají mladší bratři a my jsme vlastně se neumíme o tu přírodu starat, takže jsme tam tu rovnováhu narušili, umíme jenom brát, neumíme dávat a oni vlastně vidějí a věřejí tomu, že všechny ty katastrofy, které jsou teďka ve světě, a to myslím tsunami nebo zemětřesení a podobný, tak jsou vlastně důsledkem té nerovnováhy těch energií.
Takže je potřeba svět uvést zpátky do rovnováhy. Přesně. A nejlépe z Sierra Nevada v Kolumbii. No, těch zajímavostí, o kterých by se dalo mluvit, je řada, teď udělám velký střih, čokoláda a koka, jak to souvisí?
Jo, čokoláda a koka, no tak to je vtipný. A Azrubal začal vozit sem i čokoládu. A to tak, že čokoládu, která je 100%, je naprosto úžasná, čokoládu 60% a potom čokoládu s kokou, což je prostě taková jako jeho specialita. No ale jak se k tomu dostal? On před 4 lety říkal, že letěl letadlem z Bodněka, ze Spojených států do Kolumbie a tam jsou vždycky v letadle časopisy a on tam listoval a najednou mu padl do oka článek o čokoládě, o kakao nejdřív, kakao, a že Kostarika, Kolumbie a já nevím, ještě nějaká země má nejlepší kakao na světě. A on si to četl a teď tam bylo napsané, no a kakao ze Sierra Nevady vyhrálo nějakou cenu v londýnské soutěži kaka. A on říkal, no jo, no teď my tam chodíme, my to kakao nám tam všude roste, my prostě ho sbíráme a prodáváme, ale nikdo z něj nic nedělá. Tak se začal na to jako zaměřovat. Přijel jsem do Čech, tady získal díky těm našim donátorům nějaký peníze na rozjezd čokoládový manufaktury a opravdu další rok už přivezl svoji vlastnoročně vyrobenou čokoládu, která je neuvěřitelně kvalitní a neuvěřitelně dobrá. A vlastně bylo to jenom proto, že prostě oni vůbec netušili. On říkal, Ježiši, tady je hnědý zlato, tam psali. Oni tam mají hnědý zlato a my kolem toho chodíme, nevíme vůbec, co vlastně, po čem to chodíme. Takže jeho rozjezd byl díky návštěvě v České republice, díky našim přátelům, který mu pomohli získat peníze, aby mohl rozjet tady ten obchod.
A jedná se o princip fair tradeu, to bychom si měli zase zopakovat a zdůraznit jako u té kávy. Kdo jsou Amigos de Colombia?
No, Amigos de Colombia, to jsou všichni lidi z České republiky, který mají rádi Kolumbie, nebo je zajímá Kolumbie. A nebo jsou to naši kamarádi v Kolumbii, to jsou taky Amigos de Colombia, který tam dělají buď to nějakou kulturu, nebo jsou to naši přátelé. V každém případě já jsem založila Amigos de Colombia proto, abych propojila tyhle dvě země v kulturních záležitostech. No a to se mi podařilo už udělat pár výstav kolumbijských umělců u nás v Čechách a letos jsem poprvé vyvezla čtveřici českých umělců do Kolumbie, kde jsem je protáhla jižní částí Kolumbie. Přivezla jsem konkrétně teda Otu Plachta, Frantuskálu, Jirku Šorma a Petra Světlíka. Pronajala jsem ateliéry v Medellínu a vilu v Barrio Prado. A domluvila jsem výstavní sály v Paláci kultury v centru Medellínu, kde vlastně proběhla inaugurace velmi ve velkém stylu, v takovém tom prostě formálním, oficiálním kolumbijském stylu za přítomnosti guvernátora například Antioquie a všech honorálních konzulů, ambasády pochopitelně. A bylo to takový jako hodně formální, ale velmi úspěšný. A chtěla bych tohle to dělat každý rok, takže Příští rok chci zase přivést několik českých umělců a uděláme výstavu na jiný části Kolumbie v departamentu Santander v Baričaře. A s tím se vždycky sveze pár neumělců, který doplnějí vlastně náš počet volných míst v autě, protože já vždycky pronajmu auto, aby se nám snížily náklady, tak to děláme takhle. A bylo to strašně zábavný, strašně krásný a kluci viděli kus neuvěřitelně krásných míst, hlavně ty místa, kde byla vlastně kdysi ta kultura prekolumbína, což je taky jedno z témat, který mě zajímá a na který už asi nebude čas tady moc vysvětlit.
Můžeme ale připomenout, že můžete se další informace dozvědět na stránkách arhuacos.cz, psáno arhuacos, tedy arhuacos.cz, nebo darujme.cz, pokud byste chtěli pomoci tedy indiánům Arhuacos v Kolumbii, tak jako pomáhá už vlastně 10. rokem náš host, se kterým jsme si povídali, Alena Antonovičová.
10. ne, jenom 4.
10. tam jezdíte, 4. funguje ten nadační fond. Kdy se chystáte zase do Kolumbie?
Zase příští rok a nejspíš leden, únor, březen, protože to jsou ideální měsíce na to odjet odsaď a přitom tam je ideální podnebí na cestování, není tam takový horko a hlavně je to období, kdy zrovna neprší, protože Kolumbie má dvě etapy dešťů a to se moc nedoporučuje cestovat, protože ty deště jsou opravdu trošku silnější, než známe tady u nás. Ale i to se dá přežít.
Moc děkuji za návštěvu. To tady byla Alena Antonovičová z nadačního fondu Arhuacos. Pozdravujte také Azdrubala Torrese.
Řídím, děkuji.
A budeme se těšit někdy zase na další zajímavé povídání o Kolumbii. Naschledanou.
Naschledanou.